У чарговую гадавіну атамнай бамбардзіроўкі Хірасімы апостальская сталіца заклікае маліцца і дзейнічаць у салідарнасці з усімі ахвярамі атамных бомбаў, войнаў і тэрарызму ў свеце. Аб гэтым гаворыцца ў спецыяльным пасланні папскай рады Юстіцыі эт Пакс, якое прачытаў сёння падчас святой імшы ў катэдральным касцёле Хірасімы супрацоўнік гэтай ватыканскай дыкастэрыі ксёндз Майкл Чэрны. У дакуменце адзначаецца важнасць захавання памяці аб жудасных бамбардзіроўках Хірасімы і Нагасакі. Падкрэсліваецца актуальнасць закліку Паўла VI, які ў 1965 годзе, выступаючы ў ООН, горача настойваў на тым, каб людзі ніколі больш не вялі войнаў адно супраць аднаго. Узгадваючы пратрываючы ў каталіцкім касцёле святы год міласэрнасці, святы пасад заклікае ўсіх пераглядзець грахоўныя і смутныя моманты ўласнага жыцця не для таго, каб стаць раздаўленымі і трапіць у адчай, але каб адкрыцца на Божую ласку, якая ўваходзіць з прабачэннем і аздараўленнем. Напрыканцы ватыканскага дакумента утрымліваецца заклік да малітвы, каб Бог мог змыць усе нашы грахі, узаемнае абвінавачванне і роспач сваёй вялікай ракой міласэрнасці. У 70-ю гадавіну жудасных атамных бамбардзіровак Японіі, якая адзначалася ў мінулым годзе, папа Францішак казаў, што гэта трагічнае здарэнне дагэтуль абуджае жах і агіду. Яно стала сімвалам велізарнай знішчальнай моцы чалавека, якая памылковым чынам выкарыстоўвае дасягненні навукі і тэхнікі і пастаянным папярэджаннем чалавецтву, каб назаўсёды адмовілася ад вайны і забараніла атамную зброю і любыя іншыя віды зброі масавага знішчэння, казаў папа. Атамныя бомбы на японскія гарады Хірасіма і Нагасакі былі скінуты 6 і 9 жніўня 1945 года. Гэта прывяло да гібелі амаль 200 тысяч чалавек.